Եթերում ազատություն ռադիոկայանն է, խոսափողի մոտ Հրաչ Մելքումյանը։ Բարև ձեզ, այս ծրագրի գլխավոր թեմաները։ Լարսի ճանապարհին կրկին խնդիրներ են, արդյոք այն կապ ունի հայ-ռուսական հարաբերությունների հետ։ Վարչապետ Փաշինյանի հրաժարականը պահանջող նոր նախաձեռնություն է ձևավորվել։ Եվրամիության պատվիրակությունը Հայաստանում կուսումնասիրի կապերի ամրապնդման հնարավորությունները։ ՀԱՊԿ-ը պնդում է, որ Հայաստանը դաշնակից երկիր է մնում։ Արգենտինայի նորընտիր նախագահը պարզվում է երկար տարիներ աշխատել է Էդվարդո Էրնեկյանի ընկերությունում։ Կանդրադառնանք Իսրայել Համաս պատերազմի վերջին իրադարձություններին, կլսեք ուշագրավ այլ հաղորդումներ, հարցազրույցներ, Ծառուկյանի դատավարություն, բայց մինչ այս ամենը Արմեն Քոլոյանը ներկայացնում է օրվա հրատապ լուրերը։
Հայաստանը եղել և մնում է հավաքական անվտանգության պայմանագրի կազմակերպության դաշնակից, այդ մասին 10 ռուսաստանյան լրատվական գործակալության թղթակցին ասել է ՀԱՊԿ գլխավոր քարտուղար Իմանգալի Տասնագամբետովը։ Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը ավելի վաղ ՀԱՊԿ-ին մեղադրել է 2021 թվականի մայիսին և 22 թվականի սեպտեմբերին Բաքվի հետ բախումներում Երևանին օգնություն չցուցաբերելու համար։ ՀԱՊԿ գագաթնաժողովի նախորեին Հայաստանի վարչապետը Բելարուսի նախագահ Ալեքսանդր Լուկաշենկոին տեղեկացրել է, որ չի մասնակցի հավաքին։ Գագաթնաժողովին չեն մասնակցել նաև Հայաստանի արտաքին գործերի և պաշտպանության նախարարները և անվտանգության խորհրդի քարտուղարը։ Մինչդեռ 10-ը նշում է, որ ըստ պաշտոնական Երևանի օրակարգում չկա ՀԱՊԿ-ից կամ ԵԱՏՄ-ից դուրս գալու խնդիր։ Իրանի և Ադրբեջանի հարաբերությունները լավ մակարդակի վրա են, այդ մասին ասել է Իրանի արտաքին գերատեսչության մամլոխոսնակ Նասեր Քանանին։ Երկու երկրների համագործակցությունը և երկխոսությունը զարգանում են քաղաքական, տնտեսական և ռազմական ոլորտներում, ասել է խոսնակը։ Ադրբեջանի ռազմաօդային ուժերը վարժանքների ընթացքում խելացի ռումբ է կիրառել, մարտական զորավարժությունների ընթացքում Su-25 ML տեսակի հրթիռներից կրակ է բացվել ցամաքային թիրախների վրա, օգտագործվել են 250 և 500 կիլոգրամանոց խելացի թևավոր հրթիռային ռումբեր, ասվում է պաշտպանության նախարարության հաղորդագրությունում, որում սակայն չի նշվում, թե կոնկրետ երբ և որտեղ է տեղի ունեցել վարժանքը և ինչ տեսակի խելացի ռումբեր են կիրառվել։ ԱՄՆ-նախագահ Ջո Բայդենը և Իսրայելի վարչապետ Բենյամին Նեթանյահուն երեք տեղի ունեցած հեռախոսած զրույցում համաձայնել են շարունակել աշխատանքը Գազայի հատվածում պատանդներին ազատելու համար։ Նեթանյահուն Բայդենին նաև ասել է, որ հրադադարից հետո Իսրայելը անպայման վերսկսելու է ռազմական գործողությունները։ Տասնյակ հազարավոր մարդիկ Մեծ Բրիտանիայի մայրաքաղաքում երեք մասնակցել են հակասեմականության դեմ երթին այս օրերին, եվրոպական մի շարք մայրաքաղաքներում տեղի են ունենում բողոքի ցույցեր ի պաշտպանություն թե հրեաների և թե պաղեստինցիների։ Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովն ասել է, թե կմասնակցի Սկոպիայում ԵԱՀԿ արտգործնախարարների խորհրդի նիստին, եթե Բուլղարիան բացի օդային սահմանը ինքնաթիռի համար։ Վերջին մի քանի օրվա ընթացքում ռուսական զորքերը որոշակի առաջխաղացում են գրանցել Դոնեցկի շրջանի Ավդեևկա ավանի հյուսիս-արևմտյան և հարավ-արևելյան հատվածներում, այդ մասին ասվում է Պատերազմի ուսումնասիրման ինստիտուտի նոր զեկույցում։ ԱՄՆ ֆինանսների նախարարության բարձրաստիճան պաշտոնյա Բրայան Նելսոնը հաջորդ շաբաթ կմեկնի Թուրքիա, որտեղի շարասալ հարցերի կքննարկի Ռուսաստանի նկատմամբ սահմանված պատժամիջոցները պահպանելու պահանջը։ Եղանակային անբարենպաստ պայմանների հետևանքով Ռուսաստանում, մասնավորապես Դաղստանում, Կրասնոդարի երկրամասում, Ռոստովի մարզում, ինչպես նաև ուկրաինական գրաված տարածքներից Ղրիմում, Դոնեցկի, Լուգանսկի, Խերսոնի և Զապորոժիայի շրջաններում մոտ 1,900,000 սպառողներ մնացել են առանց էլեկտրամատակարարման, զոհվել է առնվազն 1 մարդ։
Շնորհակալություն Արմեն, շարունակում եմ ծրագիրը, եթերում ազատությունն է։ Լարսի ճանապարհը տարվա կեսին փակ է, դեկտեմբերի ձյուն է գալիս, սառցակալումներ են սկսվում, գարնանը ձյունն ու սառույցները հալվում են, ջրհեղեղներ են սկսվում, բայց հատկապես վերջին տարիներին ճանապարհի փակումը հաճախ համընկնում է հայ-ռուսական կամ Վրաստան-Ռուսաստան հարաբերությունների ինչ-որ անախորժ միջադեպի կամ հարաբերությունների վատթարացման ինչ-որ փուլի հետ, և չնայած պաշտոնապես չի հայտարարվում և չի էլ հայտարարվի, թե ճանապարհի փակումը կապ ունի միջպետական հարաբերությունների հետ, բայց նման կասկածներ կան։ Հերթական անգամ Լարսի ճանապարհին խնդիրներ են, լսենք Նարինե Ղալեչյանի հաղորդումը, նա հեռախոսով կապ է հաստատել այնտեղ մնացած վարորդներից մեկի հետ։
Մարդիկ Հայաստանից արտանում են իրենց ապրանքը ու հետ են տալի նորից Հայաստան։ Սրանից առաջ նորմալ ա եղել մինչև հիմա։
Հայաստանը Ռուսաստանին կապող ցամաքային միակ ճանապարհը Լարսը կրկին փակ է։ Ազատության զրուցակիցը, որ չցանկացավ ներկայանալ, արդեն երկրորդ օրն է խցանման մեջ է։ Բեռնատարի վարորդի կարծիքով պատճառը հայ-ռուսական լարված հարաբերություններն են։
Ինձ թվում է քաղաքական խաղ, որը ուզում են սկոպիտ ասած հայերին նեղեն, էլի։ Իշխանություն ռուսի հետ թասվել է, հիմա ռուսն էլ այս ձևով է, էլի, պատասխանը տալի։
Վարորդի խոսքով խցանման մեջ են թե արտահանող և թե ներմուծող ընկերությունների բեռնատարները, ասում է ինքը Ռուսաստանից է գալիս, վերին Լարսի անցակետում տարբեր պատճառներ են նշել, եղանակային պայմաններից մինչև փաստաթղթեր ու սանիտարական խնդիրներ։
Հիմա ես երկու օր չմիում, Լարսից մի քիչ ներքև կանգնած եմ, թղթաբանության խնդիր կա, մենակ իմը չի, մեր հայկական մեքենաները, սրանից առաջ ներկրում է դեպի Հայաստան, ասենք առանց պրոբլեմ մի 40 ռովա մեջ, մի ժամվա մեջ ձևակերպել են, թերը տվել են, բայց հիմա ասենք երկու օր ես չմի կանգնած եմ, ու սենց անորոշ վիճակ, չգիտեմ։
Հայ-ռուսական հարաբերությունները վերջին շրջանում լարված են, արդյոք խնդիրը քաղաքական է, հարցն ուղեցինք էկոնոմիկայի փոխնախարար Արման Խոջոյանին, Պաշտոնյան սակայն ուղիղ պատասխան չտվեց, ասաց միայն տեղյակ են, որ ռուսական կողմը հետ է ուղարկում հայկական մեքենաները, թվեր չուներ։
Ինչպես երեկ ինձ փոխանցեց պետական եկամտների կոմիտեի նախագահը, այնպես չի, որ բոլոր ապրանքներն են հետ վերադարձում, և այնպես չի, որ բոլոր կամ ինչ-որ մի կատեգորիայի ապրանքների ամբողջ բեռներն են հետ վերադարձում, ունենք նաև անցնող բեռներ։
Շաբաթներ առաջ էլ հայկական կոնյակով բեռնատարներն էին մոտ 7 օր Լարսում մնացել։ Կոնյակի գերակշիռ մասը հենց Ռուսաստան է արտահանվում։ Էկոնոմիկայի նախարարի տեղակալն ասում է, այն ժամանակ խնդիրը լուծվեց ռուս գործընկերների հետ ակտիվ համագործակցության արդյունքում։ Ռուսական կողմի հիմնավորումը ուժեղացված հսկողություններ։ Մինչդեռ ընդդիմադիր պատգամավոր Արթուր Խաչատրյանի տեղեկություններով կոնյակը Ռուսաստան է մտել տեղի խոշոր առևտրային կազմակերպությունների պահանջով, բայց պատգամավորը խնդիրն այլ տեղ է տեսնում։
Մտածել, որ դա զուտ տնտեսական է, առնվազն աչքակապություն է, անկեղծություն չէ։ Դա հերթական, ուրեմն, լարվածության դրսևորումն է։ Ինչքան էլ Փաշինյանը ասի, մեր հարաբերությունները Ռուսաստանի հետ շատ լավ են, վկայակոչի Պուտինին, տեսնում ենք, որ հարաբերությունները գնալով վատթարանում։
Ընդդիմադիր պատգամավորը կարծում է, որ սա ինչ-որ առումով Ռուսաստանի պատասխանն է Հայաստանին հապկ վերջին նիստի բոյկոտից հետո։
Կարծում եմ, Ռուսաստանը որոշակի ուղերձներ է խաղում։ Դա իմ անձնական սուբյեկտիվ կարծիքն է, բայց եկեք ընդունենք, որ դա հեչ պատահական չէր, այսինքն քաղաքականություն է վարվում, և իրենք էլ քաղաքականության դեմ որոշակի ակաքաղաքականություն են իրականացում։
Իշխանական պատգամավոր Գևորգ Պապոյանը նույնպես հստակ չարձագանքեց. արդյոք հայ-ռուսական հարաբերությունների ուղիղ արտացոլումն է այն, որ Հայաստանը Ռուսաստանին կապող ցամաքային միակ ճանապարհին կրկին դժվարություններ են առաջացել։
Հայաստանը հետևություններ է անելու և իր դիրքորոշումը որոշումները հերթականությամբ կկայացնի։
Բայց տնտեսվարողներին էլ Պապոյանն ասելիք ունի, գուցե իսկապես արտահանող ապրանքի ստանդարտները բարձր չեն։
Տնտեսվարողները պիտի իրենց ստանդարտը բարձրացնեն։ Պիտի թթվասեր լինի թթվասեր, կաթը պիտի լինի կաթ, կարակ պիտի լինի կարակ, ռողջան, միսը պիտի լինի միս, պահածոն պիտի լինի պահածո, ոչ թե եսի մինչ։ Ինչ է նշանակում բուսական հիմքով թթվասեր։
Մշտական խցանումների խնդիրը լուծելու համար ռուսական կողմն անցած տարի ավելացրեց վերին Լարսի անցուղիները։ Շուրջ մեկ տարի էլ նաև ռենտգեն զննության սարքերով են մեքենաները ստուգվում։ Ու չնայած այս ամենին բեռնատարների վարորդները հարցնում են, ի վերջո որևէ կառավարություն այս հարցը վերջնական կլուծի կամ այլընտրանքային տարբերակ կառաջարկի, որովհետև իրենք տարին կլոր ֆինանսական կորուստներն են հաշվում ու փչացած բեռը դեն նետում։ Նարինե Ղալեչյան, Շողիկ Գալստյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հայաստանի վարչապետի հրաժարականը պահանջող նոր նախաձեռնություն է ձևավորվել, որի անդամներից են նաև արտախորհրդարանական քաղաքական ուժերի ներկայացուցիչներ։ Երեք նրանց երթի ժամանակ միջադեպ է տեղի ունեցել ոստիկանների հետ, նախաձեռնության անդամները մտադիր են այսօր ևս փողոց դուրս գալ։ Անուշ Մկրտչյանի հաղորդումը։
Վարչապետ Փաշինյանի հրաժարականը պահանջող նորաստեղծ զանգ նախաձեռնությունը, որի 8 անդամները 3 իրազեկման ակցիայի ընթացքում բերման ենթարկվեցին, այսօր պատրաստվում է երեկոյան նորից փողոց դուրս գալ նույն պահանջով։ Միջադեպը ոստիկանների և ակցիայի մասնակիցների միջև 3 տեղի էր ունեցել Սարյան փողոցում, երբ իրավապահները թույլ չէին տվել վրանը ձեռքին քայլել փողոցով։ Կադրերում երևում է, որ ակցիայի մասնակիցները անգամ ժամանակ չունեին փողոցից մայթ տեղափոխվելու, քանի որ ոստիկաններից մեկը հրահանգեց բոլորին բերման ենթարկել, այդ թվում վրանը։ Զանգ նախաձեռնության անդամներից են նաև արտախորհրդարանական քաղաքացու որոշում կուսակցության նախկին անդամներ Միքայել Նահապետյանը և Սուրեն Սահակյանը։ Ուշ երեկոյան ոստիկանական բաժանմունքից դուրս գալուց հետո Նահապետյանը Facebook-յան հեռարձակմամբ տեղեկացրեց. Ակցիայի միջոցով հերթական անգամ իրենց մտահոգությունն են հայտնել երկրի անվտանգային խնդիրների վերաբերյալ։ Այսօր էլ ազատության հետ զրույցում ընդգծեց. Ադրբեջանի նախագահը շարունակում է օրակարգում պահել այսպես կոչված արևմտյան Ադրբեջանի հարցը։
Երբ որ մենք արևմտյան Ադրբեջանի սպառնալիքի մասին խոսում էինք, գարնանը մեզ գժի տեղ էին դնում։ Երբ որ դրա մասին լրագրողը հարցեր տալիս հուլիսին, ասում էին՝ դուք ադրբեջանական նարատիվ եք տարածում, ու ասում էին՝ դա հայելային նարատիվ է, որ մենք Ղարաբաղի հայերի իրավունքների ու անվտանգության օրակարգից հրաժարվենք, Ադրբեջանն էլ դրանից է հրաժարվելու։ Մենք ասում ենք՝ չկա տենց բան, Ադրբեջանը երբեք իր օրակարգից չի հրաժարվելու։ Դա նշանակում է, որ Հայաստանը վերածելու են արևմտյան Ադրբեջանի կառավարության լուր հայացքի ներքո։
Վարչապետ Փաշինյանը ադրբեջանցիների Երևան և Սյունիք վերադառնալու այս ծրագիրը Հայաստանի դեմ նոր ռազմական ագրեսիա կազմակերպելու նախապատրաստություն է որակել։ Բաքվից մինչդեռ պնդում են նման ծրագիր չունեն և ադրբեջանցիների վերադարձով ցանկանում են պատմական արդարությունը վերականգնել։ Արևմտյան Ադրբեջանի մասին ահազանգող զանգ նախաձեռնությանն է միացել նաև վարչապետի նախկին թիմակից իշխանական նախկին պատգամավոր Տաթևիկ Հայրապետյանը, որ երեկ իր ելույթում պնդեց. Արցախից հետո հաջորդ հարվածը Հայաստանի վրա է լինելու։
Վերջը ինչ որ մեկնել այդ կապիտուլացիայի թուղթն է վերջնական ստորագրելու, ստումա բոլորիս էլ պարզա, որ իշխանության մնացող Նիկոլ Փաշինյանն էլ հակվածա դա անել։ Այսինքն ինչ պետք է անենք, սպասենք վատ լինի բարկացած դուրս գանք փողոց։
Ժողովրդավարական երկրում մարդիկ ազատ են իրենց պահանջները ներկայացնել։ Իշխանական պատգամավոր Արսեն Թորոսյանն է արձագանքում նորաստեղծ շարժման բարձրացրած մտահոգություններին, ընդգծելով, ի վերջո ընտրությունների միջոցով է պարզվում, ժողովուրդը ինչ է ուզում։
Եվ ուժեր կան, որ ամեն շաբաթ հավաքներ են անում Երևանում, եւ որևէ արտարոց բան այնտեղ չկա։
Մենք իրենց բարբերաբար բերման են։
Գիտեք, եթե հասարակական կարգի խախտումներ կան, այդ համապատասխան վերաբերմունքն է արժանանում իրավապահ մարմինների կողմից, եթե խախտումներ չկան եւ բերման են ենթարկվում, ես դա ոչ միայն չեմ ողջունում, այլև դատապարտում եմ, եւ միայն օրենքի տառը չի ստեղ կարևոր, այլև օրենքի ոգին, եւ ես նորից եմ կրկնում, դա մեզ ուժեղացնում է որպես պետություն ստեղծում։
Ընտրությունը սահմանադրական ինստիտուտ է եւ ընտրության մեջ կարան լինեն հարցեր, որոնք սահմանադրության շրջանակներում են։ Եթե կառավարությունը խախտում է այդ շրջանակը, այսինքն ինքը ասում է, դե ինձ ընտրություններում ձայն են տվել, ես ինչ ուզենամ կանեմ, կուզենամ հողը լապատկով կքանդեմ, բան կանեմ, կտանեմ Իսլանդիայում, կվերականգնեմ այս երկիրը, դա ընտրություն չի։ Իրանք երրորդ հանրապետության սահմանադրական շրջանակի դեմ են դուրս եկել եւ քաղաքացին պետք է իր վերաբերմունքը արտահայտի։
Իրատեսական է արդյոք, որ այս նոր ու փոքրաթիվ նախաձեռնությանը կհաջողվի հասնել իր նպատակին՝ հաշվի առնելով խորհրդանական եւ արտախորհրդանական այլ ընդդիմադիր այլ ուժերի ձախողված փորձերը։ Զանգ շարժումում կարծում եմ, որ իրենց ասածը հստակ է, վտանգված է Հայաստանի լինել չլինելը։ Անուշ Մկրտչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այսօր Գագիկ Ծառուկյանի գործով դատական հերթական նիստներ, այդ գործը վերաբերում է 2017 թվականի խորհրդարանական ընտրությունների ժամանակ 90 միլիոն դրամի ընտրակաշարք բաժանելու մեղադրանքին։ Բայց նրան քրեական պատասխանատվություն չի սպառնում, վաղեմության ժամկետը անցել է։ Եթե նա համաձայնվի հիմք ընդունել վաղեմության ժամկետի ավարտը, գործը կփակվի, բայց նա չի արդարացվի, կստացվի, որ մեղավոր է։ Ծառուկյանը այս ճանապարհը չի ընտրում, մեղադրանքը չի ընդունում, արդարացում է պահանջում։ Սա մեկ։ Երկրորդը, որը հարուցվեց բոլորովին վերջերս, վերաբերում է անօրինական ունեցվածքի բռնագանձման պահանջին։ 3 տարվա ուսումնասիրությունից հետո գլխավոր դատախազությունը պահանջում է պատկառելի ունեցվածք բռնագանձել Գագիկ Ծառուկյանից։ Լսենք Արտակ Խուլյանի պատրաստած հաղորդումը։
Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության առաջնորդ Գագիկ Ծառուկյանն այսօր հրաժարվեց մեկնաբանել իր խոշոր ունեցվածքը բռնագանձելու պետության հայցը։ Դատախազությունը դատարան են դիմել պահանջելով Ծառուկյանից հոգուտ պետության բռնագանձել 79 անշարժ գույք, 42 տրանսպորտային միջոց, 213 միլիոն դոլար, մոտ 40 ընկերություններում նրա բաժնամասերը։ Դրանք այժմ կալանքի տակ են։
Խնդրում եմ, եթե հարցին կպատահ, այսօր տեղը չէլի հավատային։
Դատախազությունը մասնավորապես պահանջում է բռնագանձել Ծառուկյանի Աբովյան տանող ճանապարհի շքեղ առանձնատունը, Մուլտիգրուպ կոնցեռնի Կենտրոն հեռուստաընկերության, Եվրոմոթորսի, Արարատ ցեմենտի, Երևանի Արարատ կոնյակի գինու օղու կոմբինատի բաժնետոմսերը, տրանսպորտային միջոցներ եւ այլն։ Ավելի վաղ հենց ինքը Ծառուկյանը հերքել էր, թե ապօրինի կուտակած գույք ունի։
Բոլորը գիտեն, որ լիարժեք Ծառուկյանը 89 թվից աշխատել է, ստեղծել է ընտանիքով 1, 2, 4, 10, 100, դա բոլորը գիտեն։
Դատախազության հայցին նաև նրա փաստաբաններն են անդրադարձել, նրանք պնդում են, որ Ծառուկյանի գույքերի ծագումն օրինական է, դրանց վերաբերյալ առկա են ծանրակ շիռ ապացույցներ, առայժմ սակայն փաստաբանները չեն հրապարակում իրենց մատնանշած ապացույցները, հոստանում են դա անել առաջիկայում։ Փաստաբաններից Սմբատ Մինասյանը Ազատությանն ասել էր, որ ամիսներ առաջ, օգոստոսի վերջին են ստացել 50,000 էջանոց հայցադիմումը, որի ուսումնասիրությունը դեռ չեն ավարտել։ Մինչ Ծառուկյանի ենթադրյալ ապօրինի ունեցվածքին առնչվող դատական գործը նոր պետք է մեկնարկի, հակակոռուպցիոն դատանում այսօր բուն դատակնության փուլ անցավ ԲՀԿ առաջնորդին առնչվող մեկ այլ ընտրակաշարք տալու գործը։ Վերջին խորհրդարանական ընտրություններում անցողի քշեմը չհաղթարած կուսակցության առաջնորդը մեղադրվում է 2017 թվականի հերթական ընտրություններին 171 միլիոն դրամ ընտրակաշարք տալու համար։ Ծառուկյանն այս մեղադրանքով 2020 թվականին 1 ամսով կալանավորվել, ապա ազատ էր արձակվել։ Այս գործով անցնում է նաև Ծառուկյանին պատկանող Մուլտիգրուպի տնօրեն Սեթրակ Արուստամյանը։ Նա ևս չի ընդունում մեղադրանքն ու արդարացում է պահանջում։ Արտակ Խուլյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ազատություն TV-ն արդեն հասանելի է Հայաստանի բոլոր գլխավոր կաբելային ցանցերում։ Դիտեք մեզ Յուքոմի 222-րդ, Ռոստելեկոմի 18-րդ և Թիմ TV-ի 3-րդ ալիքներով։ Ազատության շուրջօրյա անկողմնական լրատվությունը, բացառիկ հարցազրույցները, ուղիղ միացումներն ու ռեպորտաժները կարող եք դիտել նաև azatutyun.am կայքում, YouTube-ում ու մեր Facebook-յան էջում։
Արգենտինայի նոր ընտրված նախագահ Խավիեր Միլեն, ով աչքի ընկնում էքսցենտրիկ պահվածքով և ծայրահեղ հայացքներով, պարզվում է երկար տարիներ աշխատել է Էդուարդո Էրնեկյանի ընկերությունում։ Դեռևս նախընտրական փուլում նա ծայրահեղ գաղափարներ էր առաջ քաշում, մասնավորապես առաջարկում էր լուծարել երկրի կենտրոնական բանկը, հրաժարվել ազգային տարադրամից և հաշվարկներում անցել ամերիկյան դոլարի, վիրավորել էր Հռոմի պապին, նրա հայտարարություններին արձագանքել էր նաև Էրնեկյանը։ Արգենտինայի նոր նախագահի և Էրնեկյանի ընկերության կապի մասին լսենք Գևորգ Ստամբոլցյանի հաղորդումը։
Միլիարդատեր եւ Հայաստանի ազգային հերոս Էդուարդ Էրնեկյանի նախկին ենթականները իշխանության են գալիս Արգենտինայում։ Դա պարզ դարձավ հարավամերիկյան այդ երկրում կայացած նախագահական ընտրությունների պաշտոնական արդյունքների հրապարակումից հետո։ Երկու փուլով ավարտված նախագահական ընտրությունների հաղթողը դարձավ 2001 թվականից Երևանի Զվարթնոց օդանավակայանի հավատարմագրային կառավարումն իրականացնող Էրնեկյանի ղեկավարած կոնցեռնի նախկին գլխավոր տնտեսագետ Խավիեր Միլեե։ Արգենտինայի նոր ընտիր նախագահ Էրնեկյանի ընկերությունում աշխատել է ավելի քան 13 տարի, 2008-ից 2021 թվականներին։ Ավելին, ըստ տեղական մամուլի, Միլեե Էրնեկյանի նախկին ենթականներից եւս երկուսին պատրաստվում է առանցքային պաշտոնների նշանակել Արգենտինայի ապագա կառավարությունում։ Նիկոլաս Պոսեն, որ նախկինում աշխատել է Էրնեկյանի ղեկավարած ընկերությունների խմբում, հաստատվել է աշխատակազմի ղեկավարի պաշտոնում եւ համակարգելու է բոլոր նախարարությունների աշխատանքը, գրում է Արգենտինայի խոշորագույն անգլալեզու պարբերականը Buenos Aires Times-ը։ Էրնեկյանի ենթականներից եւս մեկը 2000-ից 2007 թվականներին նրա ընկերության կազմում բարձր պաշտոններ զբաղեցրած Գիլիերմո Ֆրանկոն, որն այժմ Խավիեր Միլեի գլխավոր խորհրդականն է, առաջիկայում կսկսի աշխատել որպես ներքին գործերի նախարար, գրում է Թերթը։ Արգենտինական աղբյուրները պնդում են, որ Միլեի ընտրությունն ու նրա առաջին կադրային որոշումները կարող են զգալիորեն մեծացնել 90-ամյա Էրնեկյանի ազդեցությունը երկրի ներսում։ Financial Times-ի պնդմամբ, Արգենտինայի 4-րդ ամենահարուստ մարդը հանդիսացող Էրնեկյանն ու նոյեմբերի 19-ին շուրջ 15 միլիոն քվեզ ստացած Միլեե բավական ջերմ անձնական կապեր ունեն։ Վերլուծաբանների պնդմամբ, Էրնեկյանը Միլեի վրա որոշիչ ազդեցություն ունի, գրում է Financial Times-ը, Էրնեկյանին որպես նորընտիր նախագահի մեջբերում ինտելեկտուալ հայր բնութագրելով։ Թերթի պնդմամբ, ամիսներ շարունակված ընտրարշավի ընթացքում, Էրնեկյանն արգենտինացի խոշոր գործարարներից միակն էր, որ Միլեի կառավարչական հմտությունների հարցում կասկածներ չէր հայտնում։ Միլեին իր բնույթով տնտեսագետ է եւ տեխնոկրատ։ Ես վստահ եմ, որ նա շուկայական տնտեսությունը պաշտպանող գլխավոր թեկնածուն է, ընտրությունների առաջին փուլի շեմին նշել էր Էրնեկյանը։ Հայազգի գործարարի եւ Արգենտինայի նորընտիր նախագահի սերտ հարաբերությունների եւս մեկ ապացույցը ընտրությունների երկրորդ փուլից մի քանի օր առաջ տեղի ունեցած դեպքն էր, երբ տեղական լրատվամիջոցներից մեկին տված հարցազրույցում, պատասխանելով իր եւ Միլեի կապերի մասին հարցին, Էրնեկյանը կատակել էր. Ես 3700 աշխատող ունեմ, սակայն նրանցից միայն մեկն է, որ ինձ նման վատություն արեց, պայքարելով նախագահի պաշտոնի համար, ասել էր Էրնեկյանը։ Կարծում եմ, որ Էդվարդ Էրնեկյանի կատակը բավական զվարճալի էր, սրան հակադարձել էր Միլեե, հասկացնելով, թե իրեն այն դուր է եկել։ Էրնեկյանին, սակայն, Միլեի ոչ բոլոր գործողություններն են, որ դուր են գալիս։ Էրնեկյանը մասնավորաբար դեռ քարոզարշավի ժամանակ քննադատում էր իր նախկին ենթակային ծնունդով արգենտինացի Հռոմի Պապ Ֆրանցիսկոսին վատաբանելու համար։ Ինքը Էրնեկյանը հայ առաքելական եկեղեցու հետևորդ է, սակայն Միլեի Ֆրանցիսկոսին ուղված կոշտ հայտարարությունները, մասնավորաբար այն պնդումը, թե նա չարիքի ներկայացուցիչն է այս աշխարհում, Էրնեկյանին դուր չեն գալիս, գրում է Financial Times-ը, մեջ բերելով գործարարի հետևյալ պնդումը. «Ես հարգում եմ Ֆրանցիսկոսին, նա այն մարդն է, որ փորձում է աշխարհում խաղաղություն հաստատել»։ Էրնեկյանը քննադատում է նաև Միլեի տնտեսական ծրագրի դրույթներից մի քանիսը, խոսքը նախ եւ առաջ նրա այն առաջարկի մասին է, որի համաձայն Արգենտինայի ֆինանսական շուկայի առողջացման համար հարկավոր է լուծարել երկրի կենտրոնական բանկն ու հրաժարվել ազգային տարադրամից, անցնելով ամերիկյան դոլարի։ Պարզապես անհեթեթություն է անցնել դոլարի, որովհետև չես կարողանում կայունացնել սեփական տարադրամը, Financial Times-ի հետ զրույցում նշել է Էրնեկյանը, պնդելով, թե Միլեի կողմից առաջարկվող որոշ լուծումներ մեջբերում պարզունակացնում են արգենտինական տնտեսության առջև ծառացած խնդիրները։ Եվս մեկ հաճախնչող հարցի պատասխանելով, Էրնեկյանը պնդում է, թե իր ընկերության նախկին գլխավոր տնտեսագետի քարոզարշավը ինքը չի ֆինանսավորում։ Միլեին ցուցաբերած Էրնեկյանի աջակցությունն առավելապես սոցիալական կապերի ստեղծմանն ու վերնախավում դռները բացելուն էր վերաբերում։ Financial Times-ի հետ զրույցում նշել է Արգենտինայի ընտրյալ նախագահի առաջին կենսագրության «Խելագարը» կոչվող գրքի հեղինակ Խուան Լուիս Գոնսալեսը, ընդգծելով սակայն, որ արգենտինահայ միլիարդատերը հրախուսել է Միլեին քաղաքականությամբ զբաղվել։
Հի Հիմա խոսենք Հայաստանի անվտանգային խնդիրներից։ ՀԱՊԿ-ը որքան էլ իր պարտավորությունները Հայաստանի նկատմամբ չի կատարում, Հայաստանն էլ վերջին տարվա ընթացքում չի մասնակցում ՀԱՊԿ-ի միջոցառումներին, համատեղ զորավարություններին և տարբեր մակարդակով անգամ անդամ երկրների ղեկավարների մակարդակով հանդիպումներին չի մասնակցում, միևնույնն է, այդ կառույցում համարում են, որ Հայաստանը կար և մնում է ՀԱՊԿ-ի դաշնակից։ Այդ մասին ասել է կառույցի գլխավոր քարտուղարը, Կրեմլի խոսնակն էլ պարբերաբար հույս է հայտնում, որ Հայաստանը կվերականգնի լիարժեք մասնակցությունը ՀԱՊԿ-ի միջոցառումներին։ Պաշտոնական Երևանը իր հերթին հստակ չի հայտարարում ՀԱՊԿ-ից դուրս գալու ծրագրերի մտադրությունների մասին։ Ռուսաստանի գլխավորած այս կառույցին, հիշեցնեմ, ժամանակին անդամակցել և դուրս են եկել Վրաստանը, Ադրբեջանը, Ուզբեկստանը, Հայաստանի հետ ստեղծված իրավիճակի մասին լսենք Շողի Գալստյանի պատրաստած հաղորդումը։
Թեև վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը անցած շաբաթ հայտարարեց, որ ՀԱՊԿ-ի գործողություններն այս պահին չեն համապատասխանում Հայաստանի պետական շահերին, նրա ղեկավարած քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցությունում դեռ հույս ունեն, որ ռազմաքաղաքական այդ դաշինքն ի վերջո կկատարի իր պայմանագրային պարտավորությունները։
Դեռ հույս ունենք, ինչ որ բան այնուամենայնիվ փոխենք։
Իշխանական պատգամավոր կուսակցության վարչության փոխնախագահ Գևորգ Պապոյանն ընդգծում է, հայկական կողմը պետք է հստակ պատկերացնի, թե ինչ է հաջորդելու ՀԱՊԿ-ից դուրս գալու որոշմանը։
Կա իրավիճակ նկարագրված, որի դեպքում միանշանակ դուրս ենք գալու։ Դեռ չունենք այդ իրավիճակը, բայց կա նաև իրավիճակ, որի դեպքում միանշանակ մասնակցելու ենք այդ նիստերին, նորից չկա այդ իրավիճակը։ Հետևաբար
ակնկալիքներ,
այո, իհարկե, և նվազագույնը չկա դուրս գալուց հետո, այսպես շատ չբացեմ փակագծերը, իրավիճակը այսպիսին է, կարծում ենք, որ դուրս գալու և մասնակցելու համար անհրաժեշտ են այլ իրավիճակներ, որոնք դեռ այդ իրավիճակները չկան։
Թե ինչ իրավիճակ նկատի ունի, արդյոք Երևանն օրինակ արևմուտքից հստակ անվտանգային երաշխիքներ է ակնկալում նման որոշում կայացնելուց առաջ, պատգամավորը չմանրամասնեց։ Առանց լրացուցիչ մեկնաբանությունների միայն շեշտեց, Հայաստանը դեռ կշարունակի մնալ ՀԱՊԿ անդամ։ Դաշինքից դուրս գալու որոշումը կկայացվի հաշվի առնելով մեր պետական շահը։ Կրկին առանց փակագծեր բացելու ուրբաթ օրը քաղաքացիների հետ հարց ու պատասխանի ընթացքում հայտարարել էր վարչապետ Փաշինյանը, ով չմասնակցեց ՀԱՊԿ անդամ երկրների ղեկավարների անցած շաբաթվա հավաքին։
Մեր արձանագրումները ասում են, որ ՀԱՊԿ-ը, ՀԱՊԿ-ի դե ֆակտո գործողությունները կամ անգործությունը չեն հասցեագրում Հայաստանի Հանրապետության նկատմամբ նրա ունեցած պարտավորությունները, այսինքն այս իմաստով ՀԱՊԿ-ի գործողությունները համապատասխան չեն Հայաստանի շահերին։ Եվ մենք այս հարցը բարձրացնում ենք թափանցիկ ձևով։
2022 թվականի սեպտեմբերյան հարցակումից հետո պաշտոնական Երևանը ՀԱՊԿ-ից և ռազմավարական դաշնակից Ռուսաստանից ոչ միայն ռազմական օգնություն չստացավ, այլև ՀԱՊԿ անդամ երկրները չդատապարտեցին ադրբեջանական ագրեսիան։ Հենց այս իրադարձություններից հետո հայկական կողմը ամենաբարձր մակարդակով սկսեց քննադատել Մոսկվայի առաջնորդած դաշինքը։ Հետագայում պաշտոնական Երևանը հրաժարվեց Հայաստանի տարածքում դաշինքի զորավարժություններն անցկացնել, մերժեց նաև ՀԱՊԿ-ի առաջարկած դիտորդական առաքելությունը։ Չնայած այս զարգացումներին, ՀԱՊԿ գլխավոր քարտուղար Իմանգալի Տասմագամբետովը ռուսական ՏԱՍ գործակալությանն այսօր ասել է, թե Հայաստանը եղել և մնում է ՀԱՊԿ դաշնակիցը, իսկ Երևանի բացակայությունից կտրուկ եզրակացություններ անելն անիմաստ է։ Երևանից մինչդեռ շեշտում են, քանի դեռ ՀԱՊԿ-ից Հայաստանի անվտանգային խնդիրների վերաբերյալ պատշաճ արձագանք չկա, առաջիկա նիստերին ևս մասնակցելու իմաստ չեն տեսնում։
Եթե մենք պիտի գնանք դրանից անվտանգություն ստանանք, 2-3 հոշի 20-30 որը պետք է գնել ու մասնակցել այդ նիստերին։ Մենակ վարչապետը չէ, նախարարներն էլ, ազգային ժողովն էլ, բոլորն էլ պիտի գնան մասնակցեն։ Եթե մենք դրանից ոչինչ չենք ստանում, ավելի լավ չի այդ ժամանակը այստեղ ծախսենք ավելի արդյունավետ գործերի վրա։
Ու թեև հայկական կողմը հրապարակային պարզաբանել է հայ պաշտոնյանները հապկի հավաքներին բացակայում են, քանի որ այն շարունակում է չկատարել իր պարտականությունները, Դաշինքի գլխավոր քարտուղարը պնդել է, պատճառները տեխնիկական են։ Մինսկում անցած շաբաթ կայացած նիստում հապկը տասնյակից ավելի փաստաթղթեր է ընդունել։ Առաջիկայում սպասվում է, որ կառույցի գլխավոր քարտուղարը կայցելի Երևան և հայկական կողմին կփոխանցի դրանք, որպեսզի Հայաստանը ևս դրանց միանա։ Արտաքին գործերի նախարարությունից այցի ժամկետը դեռ չեն հայտնում, օրերս միայն ասել էին, թե կդիտարկեն փաստաթղթերին միանալու հարցը։ Իշխանական պատգամավոր Գևորգ Պապոյանի կարծիքով առանց բովանդակությանը ծանոթանալու պետք չէ էմոցիոնալ որոշում կայացնել։
Բնականաբար պետք է նայել, և եթե կա այնտեղ բաներ, որոնք որ տրամաբանական են, եթե կան բաներ, որոնք որ ոչ, պետք է ուսումնասիրել բոլոր փաստաթղթերը։
Դեկտեմբերին սպասվում է ՀԱՊԿ խորհրդարանական վեհաժողովի նիստ։ Ազգային ժողովի նախագահ Ալեն Սիմոնյանը արդեն տեղեկացրել է, որ չի մասնակցի դրան։ Դեռ պարզ չէ, արդյոք վարչապետը կմասնակցի ՀԱՊԿ-ի տարեվերջյան ոչ պաշտոնական հավաքին։ Շողիկ Գալստյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
ԱՄՆ-ի Նևադայի համալսարանի պրոֆեսոր Ներսես Կոպալյանը Հրայր Թամրազյանի հետ զրույցում կարծիք է հայտնել, որ Միացյալ Նահանգները պատրաստ է Հայաստանին օգնել տարբեր ռեսուրսներով, բայց զենք զինամթերք դժվար թե տրամադրի, սակայն արդեն չի առարկում, որ իր մյուս դաշնակիցները տրամադրեն։ Լսենք մի հատված Հրայր Թամրազյանի կիրակնորյա ծրագրից։
Ներկայացուցիչների պալատի արտաքին հարաբերությունների հարցերով հանձնաժողովի լսումները վկայում են, որ Միացյալ Նահանգները վերջապես պատրաստ է օգնել Հայաստանին ամրապնդելու իր անվտանգությունը, ինչպես ասել է պետքարտուղարի օգնական Ջեյմս Օ'Բրայանը, իրենք պատրաստ են տնտեսական օգնություն ցուցաբերել, այդ թվում էներգետիկ ոլորտում, եթե Ռուսաստանը որոշի օրինակ դադարեցնել գազի մատակարարում։ Որքան հեռու կարող էր գնալ Միացյալ Նահանգները, կարող ենք ակնկալել, որ Միացյալ Նահանգները Հայաստանի զինված ուժերին որոշակի զինտեխնիկա, զինամթերք և այլ ռազմական պաշարներ կտրամադրի։
Ներկայիս կարող ենք ասել, որ Միացյալ Նահանգները պատրաստ չեն դիմել այդ քայլերի, իրենք ավելի պատրաստ են Հայաստան հատկացնել դիվանագիտական կապիտալ, հատկացնել, ասենք, ռազմագիտության հետ կապված տարբեր ռեսուրսներ, բայց ինչ որ պատկանում է զուտ չոր ուժի հետ կապված զինանյութ, զինամթերք, զինտեխնիկա, այս պահին այդտեղ չենք հասել։ Բայց պետք է հասկանանք, որ Միացյալ Նահանգների տեսանկյունից իրենք պատրաստ են ամեն ձևի դեր տանեն և հստակ ձևի հատկացնեն իրենց ռեսուրսները, որ Հայաստանի ինքնիշխանությունը պահպանվի և ներկայիս իրենք ավելի ակտիվ դեր տանեն, հզորացնեն Հայաստանի ժողովրդավարական համակարգը։ Այդ տեսանկյունից տեսնում ենք, որ Միացյալ Նահանգները ավելի ակտիվ են դարձել և շատ կոնկրետ ձևի դիմում են տարբեր քայլերին, որ այդ նպատակները իրականացվի։
Օրինակ հայտնի է, որ մի ժամանակին, երբ Ուկրաինային դեռևս Միացյալ Նահանգները Ուկրաինային որոշ զինատեսակներ, հատկապես արդիական զինատեսակներ չէր ցանկանում տրամադրել, ԱՄՆ-ը, ասենք, հորդորում էր կամ խնդրում էր Լեհաստանին կամ այլ արևելաեվրոպական երկրներին, որոնք զենք էին մատակարարում, որոնք իրենց զենքը հատկացնում էին նախկին խորհրդային միությունից ժառանգություն մնացած զենքերը տրամադրում էին Ուկրաինային, ի դեպ այդ զենքերը իրենք արդիականացրել էին։ Նման հնարավորություն դուք տեսնում եք, որ ասենք Միացյալ Նահանգները միջնորդի, որպեսզի երրորդ երկրները Հայաստանի զենք տրամադրեն։
Այո, ներկայիս այդ մոտեցումը իրականացվել է։ Պետք է հասկանանք, որ անցածում Միացյալ Նահանգները երբեք թույլ չէին տա ՆԱՏՕ-ի անդամները կամ այն երկիները, որ մոտիկ հարաբերություն ունեն Միացյալ Նահանգների հետ, Հայաստանին ռազմական օգնություն տային։ Դա բացառվում էր, բայց հասկացանք, որ վերջի երկու տարում նամանավանդ անցած տարվա դեպքերի հետ, սեպտեմբերի 22 թվի դեպքերի հետ, երբ որ Ադրբեջանը հարձակվեց Ջերմուքի գեղարկյունիքի վրա, այդ դրանից հետո, երբ որ Հայաստանը իր դիրք որոշումը փոխեց, նկատի ունենք, ասենք, իրենց արտաքին քաղաքականության Ռուսաստանի հետ կապված, և գիտակցեց Հայաստանը, որ իր անվտանգության ճարտարապետությունը, որ հիմնված է Ռուսաստանի վրա, դա փլուզվեց, այդ դրանից հետո Միացյալ Նահանգները թույլ տվեցին, որ տարբեր երկիրներ, նամարմատ Եվրոպայի հետ կապված եվրոպական երկիրներ, որ Հայաստանին ռազմական օգնություն տան։ Այսինքն այս օրինակը, այո, ճիշտ է, Միացյալ Նահանգները ակտիվ ձևի կարող է Հայաստանին ռազմական օգնություն հասկացություն չտա, բայց եթե անցածում իրենք ոչ պաշտոնական վետո են դնում այս հարցի շուշ, ներկայիս այդ խնդիրը լուծվել է։ Այդ տեսանկյունից այո։
Կարծում եք, որ հիմա Միացյալ Նահանգները ոչ միայն վետո չի դնում, այլ հնարավոր է նույնիսկ քաջալերել, որպեսզի այդ ՆԱՏՕ-ի անդամ երկրները օգնեն Հայաստանին։ Կոնկրետ օրինակ Ֆրանսիան զինամթերք է հատկացնում Հայաստանին և հավանաբար նաև այլ երկրներ, որի մասին մենք տեղակ չենք։
Այս հարցի շուրջ կապված պետք է հասկանանք, որ երկար ժամանակ արևմուտք են համարավանդ Միացյալ Նահանգները և Եվրոպական Միությունը, իրենք երբ որ տեսնում էին Հայաստանի անվտանգության ճարտարապետություն, իրենք համարում էին, որ Հայաստանը Ռուսաստանի գաղութ է։ Կարող է, որ դա մեր համար ասենք դուրեկան չէր, ընդունելի չէր, բայց իրենց տեսանկյունից իրենք դա էին հասկանում, դա էին ընկալում և իրենց որոշումները հիմնում էին այդ իրականության վրա։ Բայց երբ որ այդ տրամաբանությունը փոխվեց և իրենք ներկայիս ընդունում են, որ այո, Հայաստանը օրինակ հապկի անդամ է, բայց ոչ ակտիվ անդամ է, եւ իրենք գիտակցեցին, որ Հայաստան եւ Ռուսաստան հարաբերությունն ամառավատ անվտանգության ոլորտում ամբողջ ուրին փլուզվել է եւ Ռուսաստանը ոչ մի դեր չի տանում, որ ապահովի Հայաստանի անվտանգությունը, դա շատ բան փոխվեց։ Այսինքն, երբ որ անցածում հապկի հետ կապված խնդիրները շատ մեծ դեր էին տանում, որ արևմուտքը կոկրի օգնություն կտա Հայաստանին, թե չի տա, այդ տրամաբանությունը փոխվել է։
Հրայր Թամրազյանի վերլուծական մեկ ժամյա ծրագիրը կարող եք դիտել ինտերնետային մեր կայքում Ազատություն TV բաժնում։ Կարլեն Ասլանյանի այսօրվա զրուցակիցը իշխող ուժի պատգամավոր Վահագն Ալեքսանյանը ևս անդրադառնում է Հայաստանի անվտանգային խնդիրներին, ՀԱՊԿ-ի հետ հարաբերություններին, ինչպես նաև Հայաստան-Ադրբեջան ուղիղ բանակցությունների հնարավորությանը։
Արդյոք ընդունելի է երկկողմանի բանակցությունների ձևաչափը, խոսքը միայն խաղաղության պայմանագրի մասին է, առանց միջնորդի, որտեղ արտգործնախարարությունը այնքան էլ չի հստակեցնում դա, առաջարկելով միայն սահմանագծման հանձնաժողովին նիստանել այնտեղ սահմանին։
Ընդունելի է, թե ոչ, ես կարծում եմ, ինչ որ կտրուկ պատասխան հենց հետա պետք չի տալ այս թեմայով, որովհետև կարծում եմ ճիշտ չի և կտրուկ մերժելը և միանգամից համաձայնվել այս թեմային, որովհետև մենք միշտ նշել ենք, որ շատ կարևոր է, որպեսզի խաղաղության պայմանագիրը ունենա երաշխավորման համակարգ, որպես այդպիսին, այսինքն խոսքը չի գնում կոնկրետ մի երկիր, որ կլինի, այս երկիրը կլինի երաշխավոր, այլ խոսքը գնում է նրա մասին, որ որոշակի երաշխիքներ լինեն այդ պայմանագրի տակ։ Բնականաբար երկկողմանի, եթե բանակցություններ ընթանան, այստեղ այդ երաշխիքների թեման փոքրինչ պակասում ակնհայտորեն, եթե ոչ կտրուկ ապակասում, ու այս պարագայում հարցերը, որոնք որ մեծ հաշվով կարելի է քննարկել երկկողմ ձևաչափով, օրինակ ինչ որ նշել էր ԱԳՆ-ը, ես կարծում եմ, այո, դրանք կարելի է, ինչու ոչ, ինչու չքննարկել, բայց ինչ վերաբերում է ընդհանուր խաղաղության փաստաթղթի մասին, այստեղ արդեն ես կարծում եմ, որ պետք է չափազանց զգույշ մոտենալ հարցին։
Այդ դեպքում ինչու ոչ Ռուսաստանի միջնորդությամբ կամ ինչպես դուք ասացիք երաշխավորությամբ, որ չկա, որ Մոսկվայից չկանչեն, հատկապես երբ Ալիևն էլ մերժում է Բրյուսելն ու Վաշինգտոնը։
Ձեր հարցի լավագույն պատասխանը նոյեմբերի 9-ի փաստաթուղթն է։ Ավելի ճիշտ, բոլոր դրա չկատարված կետերը, ավելին կոպտորեն խախտված դրա բոլոր կետերը, ոչնչացված ու ոտնատակ դրված դրա բոլոր կետերը խոսում են այն մասին, թե ինչու ոչ։
Բայց այնուամենայնիվ Հայաստանը շարունակում է մնալ Ռուսաստանի դաշնակից ռուսական ներկայությունն է այստեղ, տնտեսական, ռազմական։
Շատ լավ, բայց դա չի փոխում նախորդ հարցին պատասխանը։
Եվ որպես միջնորդ չի բարձրացնում նրանց դերը համեմատությամբ Բրյուսելի և Վաշինգտոնի։ Փոխադրում եմ այն, ինչ ամենուր ասում է Պեսկով,
առավել ներկա, քան նրանք եղել են Լեռնային Ղարաբաղում, ինձ թվում է պատկերացնել չի կարելի, բայց ինչ է եղել դրա հետևանքը, ես կարծում եմ ակներև է։
ՀԱՊԿ-ի մասին ընդդիմությունը ձեր այս քաղաքականությունը, ես նկատի ունեմ վերջին շրջանի բոյկոտները, ասում են նեղացածի քաղաքականությունը, որը արդյունք չի տալիս, պետք է գնալ խոսել։
Բայց մենք խոսելուց մեծ հաշվով երբեք չենք էլ հրաժարվել։ Ուրիշ բան, որ մենք խոսում ենք երկկողմ ձևաչափով մեր գործընկերների հետ, բայց ինչ վերաբերվում է ՀԱՊԿ-ին, մենք պետք է հասկանանք, որ մենք հաշվետու ենք մեր հանրությանը, ու երբ որ մեր հանրությունը տեղի է կա, որ մենք Հայաստանի Հանրապետության տարածքային ամբողջականության խախտման մի շարք դեպքերով դիմել ենք ՀԱՊԿ-ին, ու այնտեղից նույնիսկ քաղաքական գնահատական չի հնչել այդ ամեն ինչը դատապարտող, իսկ մենք գնում ենք այնտեղ, ինչ որ այս կամ այն ուրիշ հարցն ենք քննարկում, դա մեր հանրությունը չի հասկանում, մենք ինքներս էլ հաշ չենք լինի այն մտքի հետ, որ մեր տարածքային ամբողջականությունը խախտված լինելու պարագայում, ու երբ որ նույնիսկ քաղաքական դատապարտող հայտարարություն չի հնչի, մենք մեկ էլ ենք հավքում ինչ որ հարց ենք քննարկում։
Դրան էլ է պատասխան տրվում, որ այնուամենայնիվ օգնություն ՀԱՊԿ-ը առաջարկել եւ այսօր էլ առաջարկում է, դա չեղածից լավ է։
Ինչ օգնություն։
Գալ դիտարկել սահմանը։
Որ սահմանը։ Այստեղ հասկանում եք հարցը, երբ որ մենք ասում ենք մեր տարածքային ամբողջականությունը խախտվել է, ադրբեջանական զորքերներ են խուժել Հայաստանի սուվերեն տարածք, ՀԱՊԿ-ը ասում է, գիտեք ինչ, ձեր սահմանը հստակ չի, հետո ասում է գամ ձեր սահմանը նաև, իսկ որն է լինելու այն սահմանը, որը ինքը նայելու է, իսկ կարող է գա օրինակ ինչ որ մի հատ, չգիտեմ, մեջ միացնի մոտ նայի, ասի էս է Հայաստան-Ադրբեջան սահմանը, մենք էլ ասենք ոնց էս ինչ եք ասում, Ադրբեջանն էլ դրանից ինչ որ ոգեշնչված քայլեր կատարի։
Ծանոթ եք ձեր հանձնաժողովի անդամ պատիվոնամիս Տիգրան Աբրահամյանի դիտարկմանը, որ բա եվրոպական դիտորդները որ սահմանն են դիտարկում։
Եվրոպական դիտորդները դիտարկում են Հայաստան-Ադրբեջան շփման գիծը։
Ենթադրաբար ՀԱՊԿ-ն էլ է, չէ՞, այդտեղ գալու պան Ալեքսանդր։
Դե ենթադրաբար հասկանում եք այլ արտահայտությունը։ Արևմուտքից առնվազն հստակ արձագանքներ են հնչել Ադրբեջանի կողմից Հայաստանի սուվերեն տարածքի նկատմամբ հարձակումների պարագայում։ Մենք դա գիտենք։
Եվ ՀԱՊԿ-ի մասին մի դիտարկում էլ Սերժ Սարգսյանից, որը նախորդին ասում էր, որ մենք գիտենք այդ կառույցի հետ աշխատելու ձևը եւ 3 տասնամյակ այդ համակարգը գործել է, ինչու հանկարծ ձեր դեպքում չեղավ։
Փայլուն են աշխատել ուղղակի Սերժ Սարգսյանը այդ կառույցի հետ ու իր թիմը, որպես Սերժ Սարգսյան ՀԱՊԿ համագործակցության վառ օրինակ կարելի է դիտարկել, օրինակ Ռուսաստանի կողմից Ադրբեջանին մատակարարված 5 միլիարդի զենքը, այդ թվում ծանր հրետանի հարցակողական։
Կարլեն Ասլանյանի հարցադրույցը եւս կարող եք ամբողջությամբ դիտել ինտերնետային ներկայքում։ Հիմա լսենք Տիգրան Հովսեփյանի պատմությունը Աղավնոյից Գորիս տեղահանված կնոջ մասին, նրա հետ նա խոսել է, հարցադրույց վերցրել, իսկ տեքստը ներկայացնում է Անուշ Մկրտչյանը։
Անցած տարի Աղավնոյից տեղահանված Այդա Ավաքյանը պետության հատկացրած սերտիֆիկատով գնաստունը հյուրատան է վերածել։ Այդայի ամուսինը զոհվել է 44-օրյա պատերազմում։ «Բոլոր հիշողություններս Աղավնոյում էին», ասում է զոհվածի կինը, որ 4 երեխաների հետ մինչև վերջին օրը մնացել էր գյուղում։
«Որովհետև միշտ իր այդ խոսքերը հիշում եմ, ջերմոցուն էինք մենք Աղավնոյում, ասում էր կջրես, ջերմոցը կմշակես, նոր էինք տեղադրել, արդեն բերքը հավաքելուց ինքը գնացել էր պատերազմ»։
Լաչինի միջանցքի ներսում գտնվող Աղավնոն, Բերձորն ու Ներքին Սուսը անցած տարի հանձնվեցին Ադրբեջանին։ Համաձայն նոյեմբերի 9-ի հայտարարության, որով պետք է փոխվեր Արցախը Հայաստանին կապող երթուղին։ Տեղահանումից հետո Այդան եւ երեխաները նախ Երևան են գնացել, ապա Գորիս վերադարձել։ Երկար փնտրտուքից հետո միտուն են գտել եւ հյուրատուն հիմնել։ Աղավնոյի շունչը, այսպես է կոչվում հյուրատունը։ Անվան ընտրության հարցում Տիկին Այդան երկար չի մտածել։
Որ Աղավնոս չմոռանա, չգիտեմ։ Քան շատ է սիրում, այնքան շատ կապնված 20 թվի պատերազմից հետո վապշե, չես պատկերացի, նոր գույք էի առել, տարել, այդ անցակետը, որ անցնում եք, ասում եմ, մարդիկ գնում են, դու գույք ես առնում, ասում եմ, չէ, ես նպատակ ունեմ։
Ապրիլիս գործող հյուրատան բոլոր հյուրերը միայն արցախցիներ են եղել։ Սկզբում ադրբեջանական շրջափակման հետևանքով Հայաստանում մնացած արցախցիներն էին օթևան գտնում այստեղ, իսկ ադրբեջանական վերջին հարձակումից հետո սկսված մեծ տեղահանության օրերին այստեղ ասեղ գցելու տեղ չկա։
Այդ սեպտեմբերի 19-ին պատերազմը որ սկսեց, չէի հասցնում, որ մեկին զանգեմ, որ բոլորին ասեմ կգաք իմ մոտ, որ հենց հասնեք Գորիս, կասեք, որ ստեղ եմ, չնայած իրենք էլ արդեն, որ հասանելի էր լինում կապը, մեսենջերըս անընդհատ, այդ էր Այդա ջան, տեղ պահի, որ հասնում ենք, Այդա ջան, տեղ պահի, որ հասնում ենք, ու եկան, այս մի փոքրիկ հյուրատանը, երևի մի 25-ից 30-ի կարգի ընդունել էի, մի կերպ տեղավորվել էին։
Հյուրատան տիրուհին ձեռքին նոթատետրում գրանցում է բոլոր եկող գնացողներին, որ չմոռանա բախտակից հյուրերին եւ նրանց իրար նման իրարից տարբերվող տխուր պատմությունները։
Սենց ամեն եկողին 0106-ին եկել է, 14-ին գնացել է, այ սենց հերթով ընդունել եմ, մինչև հիմա բոլորի հետ էլ կապը ունեմ։
Ասում է տեղահանվածներին օթևան տարուց բացի փորձում է ջերմություն եւ կարեկցանք տալ, քանի որ ինքն էլ անցել է տուն ու հարազատ կորցնելու դառը ճանապարհը։
Միշտ գրում են, որ կուզենք քեզ նման ուժեղ լինենք, բայց դե չենք կարողանում, ասում եմ, ժամ, դեռ ժամանակ ունենակ, ես էլ մի օրում չեմ։ Այնքան գիշերներ ա եղել, որ մինչև լույսը բացվել ասեն են վերջել, առավոտը ես չեմ լինելու։
Այնտան, երբ առավոտը զարթնում եմ, գրում ասում արաք, կոֆե խմած ես, կոֆե խմում ես, ես կոֆե տինում եմ։
Ասկերանի Հարավ գյուղից տեղահանված Արաքս Մեսրոպյանը ամուսնու 2 տարեկան որդու Տեգոր եւ ամուսնու հոր հետ հյուրատան վերջին 2 ամսվա բնակիչներն են։ Սուրճի սեղանի շուրջ ծավալվող ամենօրյա զրույցի թեման Արցախն է։ Իրենց հիշողություններից չջնջվող լավ ու վատ օրերը։ Արաքսը դեռ 2020-ին էր կորցրել Քարինտակի հայրական տունն ու դերասանուհու աշխատանքը Շուշիի թատրոնում։
Միչեւ հիմա աչքերիս առաջ այդ մեր տունը, մեր գյուղը, ամեն ինչ կտայի թեկուս մի քանի վարկյանով ես լինեի իմ գյուղում, հենց իմ հարազատների գերեզմանների մոտ։
Հիմա էլ ափսոսանքով ամուսնու Հարավ գյուղն է հիշում։ Նոր տուն էին կառուցել, ասում է, երջանիկ չէինք, վախ կար, բայց մեր տներում էինք, առողջ էինք։ Արաքսի փոքրիկը 2 տարեկան Վահեն անընդհատ ջերմություն ու հազ ունի։ Ստեփանակերտի ցուրտ նկուղներում անցկացրած մի քանի օրը գաղթի դժվարին ճամփան իրենց հետքն են թողել ընտանիքի բոլոր անդամների առողջության վրա։ Հիվանդ են վերջին 2 ամսվա բոլոր օրերին։ Գուցե կարոտից դարը ժպտում է 26-ամյա կինը։
Մենք ամեն ինչ իմանալով, բայց միշտ սխալ են գործել, ամեն ինչ ստեղծել, դրել, գիշերցերեք աշխատել, թողնելով սախ դուրս ենք եկել։
Բանակից հետո չաչարվեցի, տուն սարքեցի, ապագա ստեղծեցի, պսակվեցի, որ ասենք կյանքս պիտի շարունակվի երեխուս համար, նա ունի ու մի տարու կես երկու տարի չի մնացել այդ տանը, թողել եկել, հիմա չգիտենք ես ուրդենք մնալու, վաղ ուրդենք մնալու։
Արաքսի ամուսինը Արամը Գորիսում քարի արտադրամասում է աշխատանքի անցել, եղբայրը մրգի խանութում։ Ասում է, կարելի է ամեն տեղ նորից տուն ստեղծել, բայց Արցախի կորստի հետ հաշտվել չի կարողանում։ Հարավ գյուղի պաշտպանության անհավասար մարտերով անցած արցախցին պատերազմի պարտության պատճառներն է ծանր ու թեթևանում։ Նոր տուն կառուցելու պլաններ առայժմ չունի, Արցախ վերադառնալու հույսը դեռ չի կորցրել։
Հարավը վերադառնալու հույսը կա, ես գնալու եմ տունս։
Արցախից բռնի տեղահանվածներին աջակցելու նրանց առաջնահերթ կենսական կարիքները հոգալու համար Եվրամիությունը նույնպես օգնություն է տրամադրել Հայաստանին։ Այսօրվանից մեկնարկում է Եվրամիության պատվիրակության այցը Երևան, մասնագիտական պատվիրակությունը մտադիր է առաջիկա օրերին տարբեր հանդիպումներում գնահատել Հայաստանի կարիքները, ինչ ուղություններով է հնարավոր զարգացնել և ամրապնդել երկկողմ կապերը։ Լսենք Նանե Սահակյանի հաղորդումը։
Եվրամիությունից Հայաստան է ժամանել պատվիրակություն Երևանում քննարկելու Հայաստան-Եվրամիություն հարաբերությունները։ Ըստ Եվրոպական կողմի հաղորդագրության, խմբի նպատակը Բրյուսելի ու Երևանի կապերի խորացման ու ամրապնդման հնարավոր ուղղությունները քննարկելն է։
Որ մենք ունենք համակարգված եւ ընդլայնված համագործակցության պայմանագիրը, որի շրջանակներում աշխատում ենք, բայց նաեւ այո, նոր գործիքներ էլ կարող են ներգրավել այդ օրակարգում, եւ այս փաստահավաքը ստեղծման առաքելությունը մենք քարտեզը այդպես ենք անվանում իրենց, այդ նոր ընդողությունները առաջնը արձանագրելու և ապագա ուղությունները մարտամշելու նպատակում նաև մենք շատ ենք կարևորում փաստացի մոտակա երեք օրերը լինելու են հանդիպումների և տեղում իրավիճակին ծանոթանալու օրեր։
Արդյոք մինչ օրս հստակ չէ Հայաստան-Եվրամիություն հարաբերությունների օրակարգը, որը Բրյուսելը այսպիսի փորձագիտական խումբ է ուղարկում Հայաստան, հետաքրքրվեցինք խորհրդարանի Եվրոպական ինտեգրման հարցերի հանձնաժողովի անդամ Արսեն Թորոսյանից։ Պատգամավորի կարծիքով Երևան-Բրյուսել հարաբերությունների օրակարգը հստակ է, իսկ վերջին շրջանում փորձում են ավելի խորացնել հարաբերությունները տարբեր ուղություններով։ Եվրամիության պատվիրակության հետ հանդիպում ունեցող Ռիչարդ Կիրակոսյանի կարծիքով ևս Հայաստան-Եվրամիություն օրակարգը հստակ է և կենտրոնացած է անվտանգային հարցերի վրա։
Անվտանգությանն առնչվող բանակցային նուրբ թեմաներ կան, որ չեն կարող ամբողջությամբ բացահայտվել, հաշվի առնելով Ադրբեջանի և Ռուսաստանի արձագանքը։ Հաջորդ պատճառը, որ ես չեմ քննադատի թափանցիկության բացակայությունը, այն է, որ ես նաև Հայաստանի կառավարությանն եմ։ Հայաստանը պետք է ավելին անի սեփական օրակարգը հաստատելու համար, թե ինչ է ուզում ու ակնկալում Եվրամիությունից։ Այսպիսով քննադատությունը երկու կողմերին է ուղղված։
Բրյուսելից վերջերս վերադարձած քաղաքագետն այնուամենայնիվ կարծում է, որ այժմ Երևանը Բրյուսելի համար ավելի մեծ ռազմավարական նշանակություն ունի, քան երբևէ ունեցել է նախկինում.
Armenia is viewed much more positively, but also much more.
Հայաստանը դիտարկվում է դրական լույսի ներքո ու համարվում ավելի կարևոր գործընկեր։ Եվրամիությունը ցանկանում է արագացնել Երևանի հետ հարաբերությունները զարգացնելու տեմպը, ոչ միայն դիտորդներ ուղարկելով, այլև Հայաստանի համար աննախադեպ անվտանգության առումով։ Բրյուսելում մեծ է նաև Բաքվի հանդեպ զայրույթն ու հիասթափությունը.
To provide security to Armenia. And this is very significant.
Երևան ժամանեց Եվրամիության պատվիրակությունը հանդիպումներ է ունենալու կառավարության բարձրաստիճան ներկայացուցիչների, Միացյալ Ազգերի կազմակերպության ու քաղհասարակության ներկայացուցիչների հետ, ինչպես նաև ազդարարվելու է Եվրոպական Միության եւ Հայաստանի միջև ներդրումների համակարգման հարթակի մեկնարկը։ Կիրակոսյանից հետաքրքրվեցինք, ինչով է պայմանավորված Եվրոպական առանձին երկրների ու Բրյուսելի կողմից Հայաստանի հանդեպ հետաքրքրության ավելացումը, երբ Երևանը պաշտոնապես հայտարարում է, որ արտաքին քաղաքական վեկտոր չի փոխել։
Այո, Հայաստանը չի փոխվել, բայց Եվրամիությունը սկսել է ավելի ըմբռնել Հայաստանի լեգիտիմությունն ու դիմադրողականությունը, հատկապես մյուս հարևանների հետ համեմատությամբ։ Բացի այդ, նվաճում են համարում Հայաստանի ժողովրդավարական ձեռքբերումները։ Այս հարցը պետք է դիտարկել նաև Լեռնային Ղարաբաղում հրադադարը չպահպանելու Ռուսաստանի թուլության եւ ձախողման, ինչպես նաև ինչ որ առումով եվրոպական մեղքի տեսանկյունից, այն առումով, թե ինչ պատահեց Արցախում։
Քաղաքագետի կարծիքով այժմ եւ Եվրոպայում եւ Միացյալ Նահանգներում զայրացած են Ադրբեջանի առավելապաշտական դիրքորոշման պատճառով։ Ըստ նրա, Վաշինգտոնում ու Բրյուսելում համոզմունք է եղել, որ Բաքուն անկեղծ էր, երբ խոսում էր բանակցությունների ու դիվանագիտության միջոցով հարցերը լուծելու պատրաստակամության մասին, սակայն Լեռնային Ղարաբաղի նկատմամբ սեպտեմբերյան հարցակումն այդ ակնկալիքները իջիկ է դարձրել։
Are further frustrated by Azerbaijan's reluctance, if not refusal, to return to diplomacy.
Կիրակոսյանի տեղեկություններով հարցակումից ընդամենը մեկ շաբաթ առաջ Բաքուն հույս էր տվել Արևմուտքին, թե թուլացնելու էր Արցախի շրջափակումը։ Հետևաբար Միացյալ Նահանգներն ու Եվրամիությունը զայրացած են Բաքվի բանակցային սեղան վերադառնալու դժկամությամբ, եթե ոչ մերժմամբ։ Նանե Սահակյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Աշխարհի ամենաթեժ կետը Իսրայել Համաս պատերազմ 4-օրյա հրադադարի ժամկետը ավարտվում է, երկու կողմերը մինչ այժմ մի խումբ պատանդներ եւ կալանավորներ են փոխանակել վերջին իրադարձությունների մասին Ազա Բաբայանի հաղորդումը։
Այսօր Իսրայելի եւ Համասի միջև քարորիա հրադադարի վերջին օրն է։ Կողմերը պետք է ազատ արձակեն իսրայելցի պատանների եւ պաղեստինցի բանտարկյալների վերջին խմբերին, ընդ որում զինադադարը երկարաձգելու հնարավորություն կա։ Գործարքը նախատեսվում է 50 իսրայելցի պատանդի ու 150 պաղեստինցի բանտարկյալների ազատ արձակում։ Նախորդ 3 օրերի ընթացքում ահաբեկչական ճանաչված Համասը ազատ է արձակել 39 իսրայելցու եւ եւս 19 օտար երկրացու առանձին համաձայնությամբ։ Իսրայելն իր հերթին փոխանցել է 117 պաղեստինցու, այսպիսով այսօր 11 իսրայելցի եւ 33 պաղեստինցի պետք է ազատ արձակվեն։ Նոյեմբերի 26-ին Համաս խմբավորման կողմից ազատ արձակված պատանդների թվում էր իսրայելաբնակ ամերիկուհի Ավիգել Լիդանը, ով արևանգվել էր հոկտեմբերի 7-ին իսրայելի հարավում տեղի ունեցած հարձակման ժամանակ։ Նա ընդամենը 3 տարեկան էր, երբ նրան պատանդ վերցրին, իսկ ծնողներին սպանեցին, գերության մեջ աղջիկը դարձավ 4 տարեկան։ ԱՄՆ նախագահ Ջո Բայդենը խոստացել է, որ Ավիգելը շրջապատված է լինելու հոգատարությամբ եւ սիրով։
Նա այսօր ազատ է, և Ջիլին, և ես բազմաթիվ ամերիկացիների հետ միասին աղոթում ենք, որ նրա մոտ ամեն ինչ լավ լինի։
Ըստ պայմանավորվածության Գազայում զինադադարի երկարաձգման հնարավորություն կա, եթե Համասը շարունակի պատանդների ազատ արձակումը։ Իսկ ծայրահեղական խմբավորումը 3 հայտարարել է, որ պատրաստ է դրան։ Իսրայելը ևս պատրաստ է երկարաձգել հրադադարը, եթե Համասը ավելի շատ պատանդների ազատ արձակի, ասել է վարչապետ Բենյամին Նեթանյահուն ԱՄՆ նախագահ Ջո Բայդենի հետ
զրույցում։ Ելադիմ վնաշիմ, ואנחנו מתרגשים עד עומק ליבנו, העם כולו.
Մենք տուն բերեցինք պատանդների եւս մեկ խմբի, երեխաների եւ կանանց։ Ես, ինչպես եւ ամբողջ ժողովուրդը հուզվեցինք մինչեւ հոգու խորքը, երբ տեսանք ընտանիքների վերամիավորումը։
Ենլա օրին, אבל יש לה עם שלם שמחבק אותה.
Նեթանյահուն իսրայելի պայմանն է ներկայացրել։ Հրադադարը կարող է երկարաձգվել եւս 10 պատանդ զինադադարի ամեն օրվա դիմաց։ Միևնույն ժամանակ իսրայելի վարչապետը ընդգծել է, որ այս գործարքի ավարտից հետո բանակը կվերադառնա իր նպատակներին՝ Համասի ոչնչացմանը եւ բոլոր պատանդների ազատ արձակմանը։
Ես վստահ եմ, որ մենք հաջողության կհասնենք այս առաքելության մեջ, քանի որ մենք այլ ելք չունենք։
Ըստ Wall Street Journal-ի, Իսրայելի և Համասի բանակցողները հույս ունեն, որ Գազայի հատվածում ժամանակավոր հրադադարը կարող է երկարաձգվել ևս 4 օրով, և որ զինյալները կազատեն ևս 40-50 պատանդների, կանանց և երեխաների։ Ընդհանուր առմամբ ծայրահեղական Համաս խմբավորումը հոկտեմբերի 7-ին 240 իսրայելցու է գերեվարել։ Սպիտակ տունը հաստատել է, որ ռազմական գործողությունների քարորիա դադարի մասին այս գործարքի պայմաններից մեկն էլ այն է, որ Գազայի հատվածում պահվող պատանդներին այցելել կարմիր խաչի անձնակազմը։ Մինչև 4-րդ օրվա վերջը մենք ակնկալում ենք, որ կունենանք այս տեղեկությունը, NBC-ին ասել է ազգային անվտանգության խորհրդական Ջեյք Սալիվան։ Իր հերթին Քաթարի վարչապետը բրիտանական Financial Times 13 թված հարցազրույցում ասել է, որ ավելի քան 40 իսրայելցի պատաններ գտնվում են Գազայի հատվածի այլ խմբավորումների ձեռքում։ Իսրայելի և Համասի միջև ժամանակավոր զինադադարը երկարաձգելու ջանքերը կախված են նրանից, թե արդյոք Համասը կկարողանա պայմանավորվել այդ առանձին գրոհայինների կամ այլ խմբերի հետ։ Համասը հոկտեմբերի 7-ին հարձակվել էր Իսրայելի վրա, առնվազն 1400 իսրայելցի է սպանվել։ Իսրայելի բանակի պատասխան ռազմական գործողությունների հետևանքով Պաղեստինյան կողմի տվյալներով 16000 պաղեստինցի է սպանվել, մեծամասամբ կանայք և երեխաներ։ Ու մինչ իսրայելի իշխանությունները շարունակ պնդում են, որ կանգ չեն առնի Համասի դեմ պայքարում, Եվրամիության դիվանագիտության ղեկավար Ժոզե Բորելն այսօր հայտարարել է, թե Պաղեստինյան պետությունը ներառյալ Հորդանան գետի արևմտյան ափը, Երուսաղեմ և Գազայի հատվածը կլինի իսրայելի անվտանգության և խաղաղության լավագույն երաշխիքը։ Իսպանիայի արտգործնախարարն էլ խոսել է խաղաղության միջազգային կոնֆերանսի շուտապույտ անցկացման անհրաժեշտության մասին։ Վերջին շաբաթների նման կոչեր նաճում են, սակայն գործնական ճանապարհային կարտես, թե ինչպես կարելի է բանակցությունների միջոցով կարգավորել այս կոնֆլիկտը, դեռ չկա։ Ազա Բաբայանն, Ազատություն, Ռադիո Կայան։
Կարինե Սիմոնյանի հաղորդումը էքստրեմալ զբոսաշրջության մասին է։ Անցյալ տարի ռաֆտինգի արագ ընթացող գետում նավարկելու ժամանակ Շանթ հեռուստանկերության հաղորդավար Արմինե Ճաղարյանը անգել էր գետը, նրան փրկել չէր հաջողվել։ Կան ռիսկային որոշ սպորտաձևեր, հարցերից մեկն է, թե Հայաստանում արդյոք դրանք կարգավորվում են։
Հայաստանում էքստրեմալ տուրիզմը կարգավորող որևէ օրենք չկա, բայց գոյություն չունեցող իրավական պահանջները խախտելու համար մեղադրանք է առաջադրվել Դեպետ գետի վրա ռաֆտինգ կազմակերպող ընկերության տնօրեն Վարդուհի Անանյանին, պնդում է վերջինիս փաստաբանը։ Անանյանը մեղադրվում է 31-ամյա հեռուստալրագրող Արմինե Ճաղարյանի մահվան համար, որն անցած տարի նավարկելու ժամանակ ընկել էր գետն ու խեղդվել։ Ռետինե նավակում նկարահանող խմբից բացի նաև հրահանգիչ է եղել, որը փորձել, բայց չէր կարողացել փրկել Արմինեին։ Ավելի քան 1 տարվա փորձաքննությունից հետո քնչական կոմիտեին եզրակացրել է։
Տնօրենը ռաֆտինգ է կազմակերպել Դեբետ գետի վարարման ընթացքում, որպես ռաֆթի թիմի անդամներ ներգրավել է սիրողական անձնակազմ, նավարկելուց առաջ Ճաղարյանի հետ անվտանգության գիտելիքների ստուգում և հրահանգավորում չի կատարվել։
Վիզիտ Լորի ընկերության տնօրեն Վարդուհի Անանյանի փաստաբանն աբսուրդ է համարում մեղադրանքը, նշելով, ռաֆտինգ կարելի է կազմակերպել միայն վարար գետի վրա, դա էքստրեմալ սպորտաձև է և Հայաստանում օրենքով սահմանված չափորոշիչներ ու պարտադիր պահանջներ չկան, ասում է Արտակ Ոսկանյանը։
Դա էքստրեմալ սպորտի իմաստ է հենց նա, որ դա էքստրեմալ է, որ կյանքի առողջության համար վտանգավոր է։ Ոչ վարար գետում ռաֆտինգ չի լինում։
Գուցե անվտանգության ինչ-որ սահման կա, որ դրանից ավելի վարարի դեպքում չպիտի անեին այդ ռաֆտինգը։
Այդ անվտանգության սահմանը ո՞վ է որոշում։ Մեր Հայաստանի Հանրապետությունը այս ոլորտի կարգավորող ընդհանրապես որևէ ակտ չունի։
Քննիչները նշել են, թե էքստրեմալ տուրիզմ կազմակերպող ընկերությունը խախտել է ստանդարտացման և չափագիտության ազգային մարմին փակ բաժնետիրական ընկերության տնօրենի հրամանը։ Այն ռուսերեն բովանդակությամբ աշխատանքային անվտանգության ստանդարտների մասին է, ինչ որ գոստ, որը հաստատված է ԱՊՀ միջպետական խորհրդի կողմից։ Այդ ստանդարտները Հայաստանում պարտադիր կիրառելի դարձնելու համար պետք է ընդունվեն իրավական նորմեր, օրենքներ, որոնք մինչև այսօր գոյություն չունեն, պնդում է փաստաբան Արտակ Ոսկանյանը։
Նորմատիվ իրավական ակտ կարող են ընդունել բացառապես սահմանությամբ նախատեսված մարմինները, բաժնետիրական ընկերությունը սահմանությամբ նախատեսված մարմին չի։ Ինչ չի կարող ընդունել նորմատիվ իրավական ակտեր, երբ որ իր ակտերը պարտադիր լինեն բոլորի համար։
Ստանդարտացման և չափագիտության ազգային մարմնից այսօր հաստատեցին իրենց սահմանած չափորոշիչները կամավոր կիրառման համար են։ Գոստի ռուսերեն տեքստում այդպես էլ նշված է։ Հայաստանի զբոսաշրջության կոմիտեից էլ նշեցին, որ Հայաստանում իսկապես ոլորտը կարգավորող օրենսդրություն չունենք։ Կառավարությունը միայն վերջերս է նման մի նախագիծ հաստատել, որն ազգային ժողովում առաջին ընթերցում կանցնի դեկտեմբերի սկզբին։ Կոմիտեից ազատությանն ասացին, որ կսահմանվեն նաև կյանքի և առողջության համար վտանգ նակող զբոսաշրջային ծառայությունների չափորոշիչները։ Այդ դեպքում արդեն հստակ պահանջներ կձևակերպվեն, որոնք պարտադիր կլինեն ոլորտի բոլոր տնտեսվարողների համար։ Նախագիծը հավանաբար օրենք կդառնա մինչև տարեվերջ, ասացին զբոսաշրջության կոմիտեից։ Մինչ այդ, ինչի հիման վրա են մեղադրանք առաջադրել վիզիտ լորի ընկերության տնօրենին, անհասկանալի է, ասում է փաստաբանը։
Մենք ունենք, այսինքն այսօր անձը մեղադրանքը առաջադրվում, փաստացի առաջադրվածա, ինչ որ գոստի պահանջներ չպահպանելու համար, որոնք պարտադիր չեն ու Հայաստանի Հանրապետությունում կիրառելի չեն։
Կարինե Սիմոնյան, Ազատություն ռադիոկայան, Վանաձոր։
Ազատության ռադիո ծրագիրը ավարտվեց, խոսափողի մոտ Հրաչ Մելքումյանն է, հիմա ինտերնետային մեր կայքում սկսվում է լրատվական կենտրոն հեռուստահաղորդումը, մեր հասցեն ազատություն.am